Prostor pro dva.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a mým dnešním hostem je paní Tereza Matějčková.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.
Dobrý den ještě jednou. Mým dnešním hostem je tedy paní Tereza Matějčková, která je česká filozofka, novinářka a do roku 2023 také vysokoškolská pedagožka. Vítám vás tady.
Děkuji moc za pozvání.
Pro mnoho lidí ten výraz filozofie zní v dnešním světě skoro jako archaismus, nebo tedy minimálně pro mladší generaci. Já rovnou, aby nedošlo k mýlce, tak zdůrazním, že já naopak si myslím, že mnoho nešvarů dnešního světa je dáno právě jakousi krizí filozofie a filozofie by měla být povolávána na radu častěji. A příkladem takových zvláštností, které třeba dneska slýcháme, je, že demokracie je údajně přežitek, že informace by měly být nějakou autoritou regulovány, že třeba antičtí filozofové už jsou přežití a dneska už nám nemají co říci, protože už jsme v moderním světě. A já mám pocit, že všechny tyto podněty a výroky tak nějak pramení ze stejného zdroje a mají společný původ. Jak vy se na to díváte?
No, já s váma asi souhlasím, že v tom smyslu, že filozofie možná v nějaké krizi je, což bych zároveň bych vlastně to přivítala, kdyby byla v krizi, a protože filozofie je velmi živá disciplína a krize mají tendence ji oživovat a proměňovat a vést k vlastně hledání nových východisek. Co já vnímám jako vlastně trošku problematický, je, že filozofie se dneska velmi úzce rozumí jako nějaká akademická disciplína s přísnou specializací. Je to jako když pomalu jdete k doktorovi a vlastně máte nějaký problém a ten doktor vás tu pošle k urologovi, tu k neurologovi a vlastně řekne, jo, o tady tom já nic nevím, jděte tamhle. A vlastně tou specializací roste obrovský prostor nevědění mezi lidmi, protože zkrátka všichni jsme specializovaní. Mm-hmm. A mně se zdá, že filozofie, jedna rovina filozofie by mohla být ta, který rozbourává tuto specializaci a vlastně snaží se jako uchopit nějaký celkovější obraz a občas třeba přeformulovat otázky, v nichž jsme zakletí. Jo? Myslím si, že skutečně, vy jste zmínila ty antický filozofy, kteří vlastně, když se podíváme na Sokrata, tak Sokrates proslul tím, že my vlastně nevíme moc, co byla jeho filozofie, ale my víme, že kladl fakt dobrý otázky. Mm-hmm. A vlastně položit dobrou otázku a rozbít to, jak jsme se dosud na nějakou situaci dívali, je, myslím, hrozně cenný. Zvláště právě dnes, dnešní specializovaný době, kdy jsme všichni specializovaní, všechno se vlastně stává hyperkomplexní, ať už je to strava, ať už je to oblečení, výchova dětí, vzdělání, všechno je vlastně, na všechno bychom mohli studovat vysoké školy. Tak mi vlastně tady připadá, že filozofie by opravdu mohla mít tuhle roli rozbíjení, zabřednutí do nějakých vlastně schémat. A zároveň je to jako složité, protože opravdu filozofie se přetransformovala v jednu vědní disciplínu, která vlastně velmi jako lpí na té specializaci, aby si ji taky jako někdo vážil. Jo? Protože ono je pravda, jo? Když jenom kladete otázky, tak jako vlastně v současném světě a k čemu teda jste, jo, když děláte jenom bordel? Tak, jako, jo, nemají vlastně filozofové nám teda říct něco jako pozitivního, něco, co teda mám dělat. Jo.
No mě osobně tady to kladení otázek připadá jako velmi důležitá disciplína a ostatně na to jsem se vás taky už chtěla zeptat. Já totiž myslím si, že věda byla v minulosti už mnohokrát zneužitá, stejně tak jako filozofie byla v minulosti mnohokrát zneužitá, co by jakýsi marketing pro církev, kdy například klást otázky nebo zpochybňovat tehdejší úroveň poznání, znamenalo třeba ve středověké představě rouhání se, dopouštět se smrtelného hříchu, nesmělo se pochybovat o tom, že země je placatá. No a mě docela děsí, že dneska často pozoruji podobné sklony. Už zase se věda ani filozofie často nesmí ptát. Přitom právě to neustálé zpochybňování stávající míry poznatků je hybnou silou vědy. Kdybychom se neptali a nespochybňovali, co už víme, tak bychom se nikdy nepropracovali třeba k přijetí teorie relativity nebo potom ke kvantové fyzice. A třeba během covidu, ale to zpochybňování a kladení otázek bylo tabu. A já se nemohu vyhnout dojmu, že dochází k jakési regresi v čase, jak v metodách vědy, tak třeba v životní úrovni a v ekonomice. Ale přitom dnešní společnost si vlastně takovou možnost regresu, návratu do minulosti, zhoršení stavu už ani nepřipouští. Jak se na to díváte?
Já si... Když říkám, že vlastně filozofie by měla nabourávat specializaci anebo usoustažňovat různé oblasti vědění, tak já tím vlastně nepopírám to, že věda je nějakým způsobem extrémně důležitá pro naši společnost. To nepopírá, myslím, nikdo. Věda taková, kdy vědec ví, že výrok je vědecký natolik, nakolik je otevřený falzifikaci. Prostě věda je systém překonaných omylů. A v tomto smyslu je vlastně, že my věříme vědě, nakolik si věda sama nevěří. A to znamená víra ve vědu, ano, ale pouze víra v tu vědu, která si navěří. A kde já teda vidím obrovský problém, a to si myslím, že jsem prokázalo i v covidu, že často neděláme jako vlastně diference toho, co nám ta věda říct může, jo, a ta nám může říct, určitě se, jako jsou studie na tom, na účinnost toho nebo onoho léku, té nebo oné vakcíny, pak budou další studie a můžeme se bavit o tom, které jsou lepší, které jsou horší a můžeme to samozřejmě taky sledovat v čase, čas je taky důležitý faktor a zkrátka problém bylo, že v tom covidu to letělo hned a museli jsme rychle zareagovat, takže ta společnost jako se vlastně jako až ochranářsky samozřejmě k tomu postavila a i velmi zdá se mi nedemokraticky zacházela se společností. Jo. A nebo respektive politici. Jo. My vidíme, že jako dneska už jako lec, jaká ta opatření jako spochybňujeme, jo, což je v pořádku. Ale musíme se, jako myslím si, že je důležité se vlastně k tomu vrátit a podívat se na to, co jsme vlastně jako dělali, kde jsme jako reagovali třeba srozumitelně panicky, ale přesto panicky. Jo. A otázka je, jestli potom můžeme ty panice vyhnout nebo ne. Ale co jsem chtěla vlastně říct je, že velmi často povoláváme dneska, zdá se mi, vědce nebo studie na otázky, které jsou otázky, o nichž se musíme bavit. To znamená hodnotové otázky. Jo, to znamená to, jestli zavřít školy nebo nezavřít školy. To není vědecká otázka jenom. Jo. My samozřejmě budu sledovat epidemiology, co na to říkají, ale potom taky musím sledovat to, co hrozí těm dětem a musím vyvažovat několik hledisek. A mně se zdá, že tady vlastně když zaznívalo jedno hledisko třeba, které se pokoušelo hájit děti nebo, jo, nebo zase druhé, tak vlastně hned se dostalo po hlavě nějakýma studiema. Vy jste vlastně jako to nečetli, nebo jo, ale to vůbec není otázka. Jo. My se musíme... Jo, a tohle mi připadá vlastně symptom určité doby. Tohle především, že se nechceme bavit. A že se chceme vlastně pohodlně opřít o studie, který, troufám si tvrdit, že mnoho lidí, kteří argumentují na veřejnosti studie, chtěla bych vidět, jestli je četli. Jo. Uh-huh. A potom se vytváří takový jako masový řetězec toho, ale teď přece tam máme tyhle studie. Jo? A teďka mám občas pocit, a rozklik je někdo, nebo stáhnul si je někdo, jo? A určitě mnoho lidí, jo? Ale vlastně vzniká, a vlastně kdokoliv vlastně se nějakým způsobem vůči tomu vymezí a řekne, no ale pojďme se na to podívat jinak, když je to součást jako našeho žitýho prostoru, je to otázka hodnot, tak vlastně pomalu je za dezinformátora, protože s tím pojmem dezinformace se nakládá velmi volně, velmi moralizujícím způsobem a skutečně fatálně pro veřejnou debatu, si myslím.
Není náhodou to obracení se k vědeckým studiím a ke statistikám, není to náhodou tak trochu pohodlnost a odmítání přijmout svoji vlastní zodpovědnost za vydefinování si své vlastní morálky a svého etického systému?
To si myslím, že je stoprocentně tak. Jo, když já samozřejmě, když jdu k doktorovi, tak si vyslechnu jeho názor a můžu jít potom k dalšímu taky, ale nikdo ze mě nesejme to, že je to moje tělo, a taky nikdo ze mě nesejme to, že já mám nějakým způsobem nezastupitelnou zkušenost se svým tělem, zkušenost z první osoby. A tady si opravdu a i v těchto společenských otázkách, když řekneme dobře, ale studie na to nejsou, nebo studie na to jsou, máme na to data, nemáme na to data, tak já opravdu proti tomu nejsem. Je to hrozně, hrozně důležitý mít data, ale je hrozně důležitý znát situaci, kdy jako vlastně je třeba říct, teď ta data jsou důležitá a přesto ale druhořada, to, že jsou důležitá, neznamená, že jsou primární. Jo, to znamená, že v momentě, kdy se ptám, jestli zavřít nebo nezavřít školy, tak tam nebudou primární data. Jo, tam bude primární zvažování různých zájmů a různých rizik. A skutečně si myslím, že tady je to pohodlnost. Ano, je to pohodlnost, je to prostě to, že když si řeknu, tak lékař odpovídá za moje zdraví, mám finančního poradce, ten odpovídá za mé finance, chodím k psychologovi, který mi radí, co nevím, v partnerských vztazích, na pojem dezinformace, mám studie, tak vlastně skutečně se můžu velmi úspěšně, myslím, vyhnout myšlení.
Říkám paní Tereza Matějčková.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. Dneska se tady bavíme s paní Terezou Matějčkovou, filozofkou. Bavíme se o pohodlnosti společnosti a o její neochotě přijímat svou vlastní zodpovědnost. Tak mě tak napadá, proč vlastně filozofové tak často, alespoň z mého pohledu, tíhnou k levicovému vidění světa? Myslíte si, že to je vyvážené? Já třeba zase mám velmi často ze své profese ekonomky, sklon říkat, že levicově se na ekonomiku dívají lidé, kteří ještě nedosáhli dostatečné úrovně ekonomického poznání a že vlastně se studiem ekonomie logicky přichází i posun k pochopení, že svobodný trh je vlastně spravedlivé a funkční uspořádání. Takže té ekonomii je to zase spíš obráceně. A tak mě zajímá, proč ta filozofie je z mého pohledu prošpikována větším množstvím levicově smýšlejících lidí, než je to možná v některých jiných oborech. Nebo se mýlím?
Já si myslím, že se nemýlíte při nejmenším, co se skutečně týče západních univerzit, kde jako jsou na to i studie, třeba Jonathan Haidt, opravdu velmi uznávaný sociální psycholog, udělal studii, kde tedy se zaměřil především na americké vysoké škole, ale jsou i studie na evropských školách a ty vlastně, kde se dělaly výzkumy mezi vyučujícími, A třeba na těch evropských vysokých školách to jednoznačně není tak jednoznačné, ale existují určitá témata, kde mají skutečně v kulturních otázkách sklon humanitní vědci se přiklánět k hlediskům, které jsou spjaty se současnou kulturní levicí. A to je otázka sexuality, otázka klimatu a otázka imigrace. Mm-hmm. A tam si myslím, že třeba, jo, to znamená, že třeba jako není to tak silně vlastně v ekonomických věcech, jo, myslím si. A tohle si myslím, že opravdu, když se podíváme na, jako, a teďka mluvím teda ze své zkušenosti, na filozofickou fakultu, tak tam si myslím, že jako jednoznačně to taky můžeme sledovat. Takže tam si myslím, že když se na to podíváme takto, tak v těchto kulturních otázkách skutečně máme tento příklon a jestli jako důvod toho, já vlastně si úplně nejsem jistá, jestli tomu rozumím, ale mám určitou hypotézu, že v určité době v humanitních vědách, myslím od druhé poloviny 20. století, velmi silně převládl důraz na to, že individuum, individualita je něco sekundárního. Mm-hmm. To znamená, že my jsme průsečíkem sociálních sil, mocenských sil, velmi často se hovoří o moci, která nás vlastně jako konstituuje. Jo, a v tomhle smyslu vlastně tady ten jo, a tam byli velmi silní myslitelé, kteří toto formulovali a třeba to oni ani takto jako nutně neformulovali, jo, ale vlastně ten jako akademický mainstream to tímto způsobem převzal. Jo, to jsou všechno to smrt člověka, smrt autora a tak dále, vlastně jako určité oslabení individuality. A tam si myslím, jo, a posílení vlastně moci společnosti. A to si myslím, že jsou přesně zároveň ta témata, která se pojí s kulturní levicí. To znamená třeba téma moci, jo, že vlastně pomalu všechno můžeme jako rozložit na pozadí pojmu moc. A můžeme společnost rozdělit do mocných a bezmocných. Jo, přitom určitě jako my dvě jsme v nějakém ohledu mocné, v nějakých ohledech zase ne. Jo, a je otázka, jako jestli to je dostatečná perspektiva. A tak to si myslím, že tenhle aspekt tady je. A potom si myslím, že je ještě teda druhý aspekt, ale ten si myslím, že ani nesouvisí s levicovostí, ale s tím, že občas na filozofických pracovištích se dá fakt zaslechnout věci, které jsou tam najednou mezi tím mainstreamem, ale jako když byste to řekla jako na veřejnosti člověku mimo filozofickou fakultu, tak by na vás třeba zíral. Jo?
Jako například?
No tak například jako takové ty oblíbené teze o tom, že vlastně to, že je někdo muž nebo žena, je konstrukt, jo? Že pohlaví je něco, co je přiděleného, ano. Ne něco, do čeho se rodím. Já jsem, když jsem dělala rozhovor před několika lety s Judith Butler, právě výraznou jako filozofkou, která a zmiňuji ji proto, a podle mě je jako na nějaké rovině naprosto brilantní, geniální, jo? Je to klasička prostě, ale ona vlastně vrhla i do té veřejnosti právě ty otázky genderu a způsobem zdá se mi hodně extravagantním tedy a vlastně v akademické sféře se z toho stal opravdu pomalu mainstream, jo, a já jsem s ní nedávno, před pár lety pro Lidové noviny dělala rozhovor a uřekla jsem se, víte, co jsem řekla, já jsem se narodila jako žena.
Ano.
A ona mi řekla, no tak to nezlobte se, nechci se vás dotknout, ale ne, vy jste se nenarodila jako žena. To lékaři vám přiškli pohlaví. Mm-hmm. A tady vidíme zase, jakou moc jako propůjčujeme lékařům. Jo? A a jak oslabujeme vlastně nějakou jako danost prostě biologii. Tak třeba tohle jako, že nenarodila jsem se jako žena, to mi připadá jako poměrně, řekněme, jako extravagantní, protože nechci se přeceňovat a myslím si, že celkem jako by člověk na první pohled mohl si tipnout, jaké mám pohlaví. Ale já mám občas pocit, že humanitní sféra, někteří lidé a často výrazní lidé, mají sklon. A ten si myslím, že je zase přirozený jako u filozofů. Jo? Takže já netvrdím, já ho mám určitě taky, jo? Nakolik jsem filozofkou. Ale vlastně tak se obracet proti jako tomu prostému člověku, proti tomu obyčejnému mainstreamu, vlastně konvenci prohlásit za trapnou, jo, oni žijou takhle v sebezapomnění, ale pak je takové jako až klep občas, že uděláme konvenci z toho nebýt konvenční. Mm-hmm. Jo. A pak si myslím, že se teda dospívá občas k tezím, který jsou problematický teda, nebo aspoň jako opravdu i z hlediska, tady bych teda, ale ona to není jenom biologie, že jo, on je to fakt jako prostě, že se člověk, že jako na to nemusíte být vědec, jo, že byste si typla, že jsou dvě pohlaví a z vaší vlastní zkušenosti, kdybyste nečetla tu Judith Butler, že jo, ale vlastně se to jakoby, se to přece jenom začíná šířit vlastně do toho mainstreamu a aspoň v určité společnosti a to se mi zdá, že zase vůči tomu je třeba zkrátka argumentovat a samozřejmě neumlčovat, nějakým způsobem neznemožňovat ty hlasy, které toto říkají a tímto způsobem jako spochybňují biologickou určenost, ale zároveň opravdu jako, protože my aktuálně jako vidíme, že ta filozofie má nějaké reálné dopady ve světě. Jo, takže zároveň, často se říká o filozofech, že prostě jsou to takový plácolové, kteří nemají žádný vliv, no tak pozor, já nevím.
Říká paní Tereza Matějčková.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. Dneska se tady bavíme o filozofických otázkách s paní Terezou Matějčkovou. A narazili jsme tady i na prostředí na vysokých školách, na to, že velmi často věci silně nekonvenční se dostávají i do toho filozofického mainstreamu. A já se tady nemohu nezeptat, když už tady mluvíme o filozofii na vysokých školách, tak na situaci, která otřásla Českou republikou, ale protože už byla proprána z mnoha úhlů pohledu, tak se zeptám na trošku jinou věc. Já mám pocit, že velmi často v poslední době nahrazujeme hloubku myšlenek za objem a nadprodukci povrchních myšlenek. A zejména, když potom slyšíme, jak netechnickým univerzitám zcela dominují ti učitelé z řad progresivních levicových liberálů, což vy tady teď potvrzujete, tak si říkám, zda absolventi těch škol vedení takto jednostranným pohledem ještě vůbec mohou mít patřičný rozhled a hloubku a vnímat kontext. Teď možná mluvím trochu abstraktně, tak já se zeptám zcela konkrétně, poté, co tedy v prosinci ten zjevně vyšinutý duševně jedinec pozabíjel několik studentů na filozofické fakultě, tak studenti, kteří přežili, prakticky okamžitě vystoupili se silnou kampaní proti zákazu zbraní, přičemž my ale současně víme, a teď se zase dostáváme k těm statistikám, o kterých jsme tady mluvili, že také jsou důležité, že země, které mají vyšší dostupnost zbraní, jsou zároveň často bezpečnější, protože legálně ozbrojení lidé mnohdy pomáhají spíš potírat kriminální činnost, než aby ji sami páchali. Takže teď si kladu otázku. Proč vlastně to studenti filozofie nedokázali vnímat v kontextu, když studují obor, který by je právě měl vést k tomu, aby ten kontext viděli?
Já bych se ještě vrátila k té otázce. Já si určitě nemyslím, že všichni vysokoškolští pedagogové na filozofické fakultě jsou levicoví nebo progresivní. Tam na filozofické fakultě je spousta lidí a spousta jich bude konzervativních, spousta, myslím si, že naprostá většina třeba bude středová. Ale zároveň si myslím, že opravdu jako ten... Ta forma je spíše nakloněna k těm k levicovým odpovědím na ta témata, která já jsem zmínila. A to znamená třeba imigrace a podobně. A teďka a to může být jako naprosto v pořádku. Jo? Já si zároveň nemyslím, že je něco proti, že je problém být jako levicový myslitel. Já běžně v Echu dělám rozhovory s levicovými mysliteli. Mě jde vždycky o to, jestli říkají něco zajímavého nebo ne. A to občas, jako řeknou zajímavého něco levicový, občas pravicový, to prostě je různým způsobem jako samozřejmě namíchaný a je to naprosto, já mám ráda tezi, že levicovost a pravicovost myšlení nejsou správné kategorie nebo nejsou relevantní kategorie. Ale bez ohledu na to opravdu si myslím, že je nepochybné, že v určitých tématech je zde příklon k levici. Co se týče té další otázky a to strašného střílení, tak já vím, že vznikla petice. Nevím, jestli vznikla úplně, opravdu vznikla ze středu filozofické fakulty od studentů. Tím si nejsem jistá, ale jestli to říkáte, tak to bude pravda. Já zase tady bych vlastně řekla, že je to opravdu jako hodnotová otázka, která je k debatě. Jo? A myslím si, že jako legitimní, když filozofové, studenti filozofie řeknou, že si myslí, že problémem je dostupnost zbraní. Jo, já si to jako úplně nemyslím. Já myslím, že v kontextu Evropy jsme na průměru, co se týče držení zbraní a skutečně si myslím, že tady je primární tady problém ten, že vůbec nevíme, jak se ten pán k těm zbraním dostal, zjevně jako legálně, zároveň je tam spoustu otázek, jestli měl psychiatrickou diagnózu, neměl psychiatrickou diagnózu. Zároveň je teda opravdu otázka, jestli jako jestli je v pořádku, že se tedy člověk tímto způsobem vyzbrojuje tímto typem zbraní. Takže to jsou pro mě naprosto legitimní otázky, ale nevím, jestli v našem kontextu je omezení zbraní správná odpověď, ale to já opravdu nevím, ale můžeme o tom vést debatu. Je pravda, že jaksi široká dostupnost zbraní je dávána některými studiemi do souvislosti s tím, že skutečně ve Spojených státech přibývá počet masových střeleb na univerzitách nebo ve školách.
Tady bych si dovolila nesouhlasit, ale nebudeme se u toho příliš zastavovat, protože to teď není naše téma. Já jenom tady upřesním, že ta široká dostupnost zbraní ve Spojených státech trvá po desítky let a naopak v poslední době je snaha v některých státech o zpřísňování, ale naopak těch masových střeleb přibývá, takže se skutečně nezdá, že by tady byla korelace mezi dostupností zbraní a masovými střelbami. Spíš naopak to vypadá, že ozbrojení veřejnosti trochu zvyšuje bezpečnost. Ale pojďme spíš k nějakým ještě dalším věcem. Vy jste totiž tady před chvílí zmínila, že levice a pravice ani pro vás nejsou příliš relevantní kategorie. A já velice často právě slýchám názor, že levice a pravice je dělení, které už dneska neplatí a že už existuje dělení jenom na konzervativce a liberály. Z mého pohledu to je takový pokus záměrně sploštit dvourozměrný rozměr do jednoho prostoru, do jednoho rozměru. Jak to vůbec vnímáte vy a proč je tak velmi častá ta rétorika proti tomu pravolevému dělení v politice, mm-hmm. které kdysi souviselo hlavně s ekonomickým mm-hmm. dělením? Mm-hmm.
Jo, to si myslím, že je dobrá otázka. A já vlastně, když jsem říkala, že si nemyslím, že v říši myšlení, to je jeden teolog, to řekl, že v říši myšlení není levice a pravice relevantní kategorie, tak vlastně se tím spíše jako říká to, že přelomové myšlenky můžou přicházet zleva a zprava a vlastně jako máme se spíše jako bránit ideologizaci, která velmi často je s těmito nálepkami spjata. Ale já obecně jako vlastně nevím, proč bychom jako, ale já sama bych se jako vůbec nebrá, jako něco jiného je vztáhnout levicovost a pravicovost k filozofii a něco jiného třeba k mému životu. Já samozřejmě jako vím zhruba, jestli jsem levičák nebo pravičák, já podle toho si vybírám politické strany a pro mě je opravdu ten klíčový rozdíl míra svobody určení, kterou já spojuju s a důraz na individuum, důraz na vlastní výkon a tak to spojuju s pravicovostí a s levicovostí spojuju vlastně důraz na, velmi silný důraz na sociální otázky. Takže v tomhle smyslu si myslím to, jestli potřebujeme více nebo méně státu, to bude otázka, která bude vždycky relevantní, si myslím, nakolik budeme jako žít ve společnosti. To znamená, mě tohle, já vím, že se to říká už dlouho, levice, pravice není jako nadále už relevantní, ale nejsou relevantní kategorie, pravděpodobně protože neustále existují jako vlastně strany, které se to chtějí také podběhnout a chtějí být ty catch-all parties, což jako můžeme říct, že jsou populisté, ale on podobně argumentoval třeba Macron se svým hnutím. Ale jako připadá mi to úplně vlastně nepřesvědčivé a připadá mi, že velmi dobře rozumíme tomu, co je to levice a co je to pravice a v tomto smyslu bych s váma naprosto souhlasila a proč se to vlastně snažíme toto odstranit vlastně tuto diferenci, tak tomu úplně nerozumím.
Takže nevidíte v tom nějaký vyšší třeba cíl politiků, že když se toto dělení odstraní, tak tím získají nějakou výhodu ve volbách nebo něco v tom smyslu?
Ale tak určitě asi to bude může to být pro politiky strategie. Jo, ono dneska se vymezit, tak jako je vlastně, to vidíme velmi často podle mě u politiků takovou tu snahu dělat ty široké koalice, nechtít bát se někoho nenaštvat. Já mám strašně rád výrok jednoho scénáristy Jana Coufala, který to teda řekl v kontextu umělecké oblasti. Já si myslím, že to platí v kontextu politiky. V 90. když jsem začal dělat seriály, říká, jsem furt hledal kontroverzní téma, chtěl jsem někoho naštvat a ono to nešlo. A dneska už nelze nikoho nenaštvat. Dneska nelze jako něco říct a zároveň nebýt i hned označen za kontroverzního. A když jste označena za kontroverzní, tak už jste jako vlastně divná, jo, vlastně nějakým způsobem, a to je taky nesmírně manipulativní nálepka, jo, často lidi, kteří jsou označováni za kontroverzní, když se pak na ně člověk podívá, tak vlastně nic neříkají skoro, jo, a tady mi připadá, že jako vidíme strašnou, zdá se mi, ve veřejnosti, i mezi novináři, i mezi politiky, vlastně i mezi intelektuály, se mi zdá jako snahu spíš se přimykat k určitým jako stranám, aby člověk nemusel sám za sebe říct nějaký názor. Takže to si myslím, že u politiků určitě může být strategie, ale tam to taky může být jako legitimní strategie. Jo? Tak politika je z části, bude vždycky vedení občanů a tam jako politika, k politikce patří strategie a strategii a manipulaci často odlišit je obtížné.
Když už jsme u té politiky a u strategie a manipulace, tak já poslední dobou pozoruju i snahu prodávat voličům politiku často jako boj mezi dobrem a zlem a nějaké snahy o hledání údajné vnější hrozby, údajného vnějšího nepřítele, úhlavních nepřátel. Takže jakmile nějaký člověk je označen za trochu kontroverzního, to znamená odváží se jít na tenký led a třeba klást otázky, tak už je označen za proruského nebo za, ten zase je za odpůrce očkování, ten zase za protizápadního. Zemědělci jsou často nálepkováni jako proruští nebo jako příznivci rublu a tak dál. Těch nálepek je obrovské množství. A na mě to působí, protože mnohdy ty nálepky jsou vysloveně až dětinské, tak to na mě působí jako pokus o záměrnou polarizaci společnosti. Kde se to vlastně bere, nebo odkud pochází ta motivace o tuto polarizaci? Má proto filozofie nějaké vysvětlení?
Tak já bych vás zásadním způsobem opravila, vy jste zapomněla na fašistu.
A máte pravdu, samozřejmě, občas jsme i fašisté.
To zase říct, je taky druhá strana, to jako taky schytává. Mně připadá, že tady to není problém politiky jenom. Je to právě nesmírně vidět i ve všech hodnotových otázkách, ve filozofii, obrovská moralizace. My jsme promoralizovaná společnost. Problém je, že tam, kde začíná morálka, skutečně jako končí debata. Když mi někdo začne říkat, že jsem taková nebo onaká, protože může mi říct, tento argument je špatně, ale v momentě, kdy mi řekne, ty seš špatná, tak samozřejmě debata končí. A takže tady ta moralizace, která je vlastně snahou o maximální zjednodušení, jo, složitých problémů, je v nějakém ohledu pochopitelná, protože žijeme v opravdu velmi složitém, hyperkomplexním světě. Vy jste to zmínila, to množství informací, které se na nás valí. Sociální sítě opravdu, zdá se mi, jsou obrovským přelomem. My nejsme stavěni na to, abychom byli neustále v kontaktu s tolika lidi, aby naši současníky byly miliardy pomalu. Jo? My jsme neustále vlastně otevřeni tolika hlediskám. Co s tím? No, utneme to tím, že si to rozparcelujeme do proruských blbců a pro ukrajinských blbců a vlastně máme jasno. Jo? Je to reflex, je to první je to moralizace, je volání o pomoc. A jako takovou bychom ji měli chápat, ale měli bychom také rozumět tomu, že je to obrovský problém. A tímto způsobem se fakt nikam nedobereme a ničíme tím veřejnost. Velmi často se hovoří o cancel culture pak se říká, že neexistuje. Často taky, protože prostě se řekne, a kdo tady kdy někoho canceloval. A já souhlasím s tím, že když cancel culture uchopíme jako po vzoru nějakých totalitních praktik z minulého století, tak taková cancel culture neexistuje. Ale my můžeme ještě cancel culture přeložit ne jako kulturu rušení, ale jako zrušme kulturu. A to si myslím, že tady máme. Protože v momentě, kdy začínáme moralizovat, tak neposloucháme druhého, nejsme pozorní vůči jeho argumentům, A tím se rozcházíme s kulturou. Takže cancel culture má být správný překlad, zrušme kulturu. A tento problém tady skutečně si myslím máme. A je palčivý. Já jsem v kontextu války na Ukrajině úplně v začátcích napsal Jürgen Habermas do Süddeutsche Zeitung mimořádně obsáhlý text o tom, o postoji Německa k Ukrajině, k Rusku a vlastně Ten text byl velmi uvážlivý, velmi diferencovaný. Jürgen Habermas je označován za jednoho z největších žijících filozofů současnosti. A zároveň to taky schytal za to, že je Putinovec. A jeden Robin Alexander, podle mě jeden z nejlepších novinářů Německa, který zároveň řekl, já s Jürgenem Habermasem nesouhlasím, ale pojďme si říct, že jestli teďka za tenhle text schytal Jürgen Habermas, že je Putinovec, tak příště jste na řadě vy.
Mě tady dost zarazilo, nebo respektive dotklo se mě osobně, cítila jsem to jako silné téma. Když jste řekla, že to moralizování a to nálepkování je v podstatě cosi jako volání o pomoc. Jestli tedy tomu rozumím dobře, tak vy vlastně navrhujete výklad, že lidé, kteří hodně moralizují a hodně nálepkují svoje okolí, a teď ne z důvodu nějaké strategie a politické výhody, ale prostě protože tomu opravdu věří, tak v podstatě mají největší problém s tím okolním světem, jsou v něm nejistí a nedokáží si ten svět rozstřídit. A mně to vlastně vyvolává takovou trochu obavu, jestli s tím, jak roste tato nejistota ve společnosti, že lidé mají potřebu takto kategorizovat, tak jestli to vlastně není voláním nebo nebezpečím vzniku nějaké nové totality, protože lidé se k tomu potom velmi ochotně upnou právě proto, že v tom nejistém světě hledají nějaký opěrný bod.
Mm-hmm. Já bych zároveň chtěla říct, že když hovoříme o moralizaci, tak já nehovořím třeba o morálních kategoriích. Jo. Moralizace znamená, jestli můžu filozoficky jenom tady takovou odbočku, moralizace znamená, že aplikujete morální kategorie v kontextu, který není adekvátní, mm-hmm. To znamená, já se tady třeba spletu, něco řeknu špatně a dočtu se o sobě, že jsem prolhaná dezinformátorka. Tak to je moralizace. Říct mi, ona řekla nepravdu, je naprosto v pořádku. Jestliže jsem řekla nepravdu, jo? Jestliže jsem, je rozdíl mezi nepravdou a lží a mezi mezinformací a dezinformací. A moralizace je ale zároveň i to, když jako nectíme komplexitu, nemáme respekt vůči vlastně člověku. To znamená, my se na něj podíváme a třeba se nám na něm nelíbí jeho názor na manželství pro všechny a řekneme, dobře, tak s tímto člověkem jako já se vlastně nemůžu bavit. Jo? A přitom nevíme, proč má takovej nebo onaký názor manželství, z čeho to vychází. A to znamená, že vlastně splácneme člověka. Ale zároveň jako morálka, jako to, že řeknu stop, takhle se nechovejte k tomuto člověku, je to nedůstojné, že se k němu takto chováte, je hrozně důležitá kategorie. Jo, to zase tu potřebujeme. My potřebujeme morální kategorie proto, abychom rozuměli svému životu. A myslím si, že jsou důležité, ale mají v sobě tuhle inherentní nebezpečí, že tím začneme šermovat tam, kde nemáme. Proto jeden můj oblíbený myslitel Niklas Luhmann říká, etika tkví ve varování před morálkou. Neznamená to, nepoužívejte nikdy morálku, ale buďte, vězte, co tím způsobíte, je polemogení. To znamená, vytváří válku. Jo, a když jsem řekla, že je voláním o pomoc, tak já si skutečně si myslím, že v mnoha ohledech je to snaha prostě udržet se na nohách a nemít všechno zpochybněné a vědět, kdo jsou mý přátelé a kdo jsou tedy mý nepřátelé. Vede to, neužila bych slova nová totalita, to mi připadá tvrdé, ale vede to k obrovskému konformismu. A vlastně k obrovskému konformismu zase proč? No, protože v momentě, kdy někdo jako vystoupí a začne se pomalu jako normálně bavit a říká, pojďme se na tenhle fenomén podívat, ne, ze všech úhlů, tak vlastně, jak jsem říká, snadno dostane pár facek, jo, tak si řekne, jo, já to nemám zapotřebí, tohle. Takže ono je to taky, to není úplně nepochopitelná strategie, ale mně připadá hrozně nebezpečný, že tahle moralizace zabíjí přirozenou zvídavost. Jo? Tady máme zajímavé fenomény, extrémně zajímavé fenomény, třeba to, já jsem teď nedávno jsem o tom měla rozhovor s autorkou knihy, která nedávno vyšla v nakladatelství Kalich, Zrození genderu, což je právě kniha o fenoménu transgender, kdy vlastně se, my víme přesně, že zhruba 2014 se naprosto změnila demografie lidí, který mění gender, mají takzvanou genderovou dysforii. Do té doby to byli čtyřicátníci muži, kteří měnili pohlaví, nyní to jsou dospívající dívky. Mm-hmm. A jde to opravdu o, někdy říkají, o 1000% nahoru. Jo, najednou to musí řešit každá vzdělávací instituce. A to je přece jako hrozně zajímavý fenomén. Jo, co se to tady děje? Ale v momentě, kdy vlastně jenom naznačíte, tyjo, není tohle sociální nákaza, což teda už jako, říkám, znovu zmíním sociálního psychologa Jonathana Haida, nebo u nás psychiatra Jiřího Horáčka, který to jako začínají říkat, tak vlastně jste i hned transfobní. To znamená, jako vy si radši tu otázku ani nepoložíte, protože vlastně teda jako nechcete nikoho jako urazit, protože se i hned vlastně přirozená zvídavost je vykládána jako provokace.
A nebo si tu otázku položíte sama před sebou, ale už ji nevyslovíte na hlas, protože tam zafunguje nějaká sebecenzura.
Sebecenzura určitě funguje.
Máte pro nás na závěr aspoň něco pozitivního, nějaký výhled, protože to, co tady zatím popisujete, tak mi tak úplně optimistické nepřipadalo. Zatím spíš mám pocit, že se ta situace ve společnosti čím dál víc polarizuje a možná i zhoršuje v tom smyslu, že si stále méně klademe otázek. Tak máte nějakou nadějnou nějaký výhled pro nás třeba ve smyslu, že občas ta filozofie i v minulosti zafungovala tak, že zase třeba vrátila to kyvadlo na druhou stranu?
Já si myslím, že kyvadlo se určitě vrátí na druhou stranu a možná se pomalu vrací na druhou stranu. Mnozí komentátoři píší o vlastně ústupu určitých důrazů, protože mně je 40. A přesně moje generace, 35-40, to si myslím, že jsou lidé, kteří byli, jako když se podívám na ty jako humanitně vzdělaní, jo, zůstávám ve svý kohortě, tak ty byli odkojeni tou Judith Butler a vlastně těmito tématy a určitým sociálním prostředím. Já jsem samozřejmě, že jsem jako také produktem sociální prostředí, ale vždycky člověk musí si říct dobře, ale zároveň ze sebe taky každý člověk je produktem, který ještě z toho produktu může něco dál udělat. Jo? A to je jako důstojnost člověka. A teďka vidíme, že tahle moje generace, jo, a kdybych to řekla úplně teda schematicky, taky ta woke generace už má děti. A velké děti teda často. A tam taky bude nastupovat a nastupuje z části rebelie vůči tomuto pohledu. A my máme studie o tom, jak zkreslené taky je takový to, když se řekne mladí, tak to jsou ti woke. A pak, když se podíváte na studie, tak zjistíte ano. Ale jsou to velmi často mladé vzdělané ženy. Zatímco vidíme, že muži naopak jako jdou tou druhou stranou jako v reakci na to, že se jim neustále říká něco o toxické maskulinitě a vlastně jsou viněni pomalu za patriarchát, když oni už jsou součástí generace, která by vůbec nespochybňovala to, že muži a ženy jsou si rovni. Jo. Takže si myslím, že protireakce tu jsou. Já si myslím, že spousta lidí vidí, že jak nemožní jsme se stali v diskuzích. Spousta lidí to vnímá, spousta lidí to komentuje, spousta lidí to reflektuje. A já moc věřím, že se zase diskuzně rozhýbeme a že tuto fázi, že tuto fázi překonáme a všichni jsme toho součástí, takže není to jenom nějaké plané doufání, ale pojďme se o to postarat.
Tak to byla trocha optimismu na závěr. Děkuji vám za dnešní rozhovor. Mým dnešním hostem byla paní Matějčková.
Já vám moc děkuji za milý rozhovor.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.